pela miange. Mahatsango no ary ny vehivavy mahefa. Dia ankavaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no iara-bananareo izay manjoy hatrany ny onjam-peo ny 13.4 amin'ity talata faraika amby roapolo ny volana febroary taona 2020. Ity dia anterana ny fiarabanana ny namana marikara samy manana izy hatrany no kajany lafiny teknika ao anatin'ity ora iray iarahana aminareo ity. Ity mpiandohanina dia tsara ny manantitrantitra ao amin'ny fandraisanareo anjara mivantana ao anatin'ny fandarana aoriany ny famelabelarany ny vahiny ny loha hevitra zay hoentina amintsika nytiano ity. Dia afaka mandefa ny SMS ianareo toy ny mazatra amin'ny 0330885002. Afaka miditra mivantana ihany koa amin'ny laharany tokana 0202443 90. Izay no ifandraisantsika tao anatin'ny fandarana. Vahintsika amin'ny TNT Ramatoa Margo miarabanao tompoko a misaotra anao indrindra mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ny TNT.
Miarabanao madame Lifa dia miarabany teknisianna miarabanareo rehetra ihany koa zay manaraka sytavaka ny fandarana pela miara.
Ny loha hevitra hoentin'ny Ramatoa Margo amin'ny TNT dia ny hoe ny tanora 18 hatramin'ny 20 taona mbola tsy manana olotiana na sipa sy ny fiarahan'ny olondroa mitovy fananahana. Averiko indray mandeha ny tanora 18 hatramin'ny 20 taona mbola tsy manana olotiana na sipa sy ny fiarahan'ny olondroa mitovy fananahana. Zay ny loha hevitra hoentina amin'ny TNT mariana moa fa mbola tao anatin'ny anisan'ny antony nanaovantsika azy Ramatoa Margo hoe nangatahampiaino izy io a fa ianao ihany koa mampanabe anao a mety manana ihany koa ianao ny antony ametrahanao a hoe maninona ny aneo no andaratsika azy a de eo ianao anazava azy rehefa aveo ary misy ihany koa ny tanjona ao anatin'izay a antony ametrahana ny loha hevitra ho amin'ny tianio ity izay.
Ny efa voalazanao teo ihany moa hoe mpiaino nangataka ny loha hevitra io na dia somary hita hoe sarosarotra ihany no satria tsika efa tsy miaina an'izany ary mbola tsy manatraika efa momba an'izany aza ka nefa no ny fangatahany mpiaino dia ezakitsika hamaly arak'izay fahafahatsika manao an'izany. Ny antony anankiray koa vao tamin'ny herin'ny androany mantsy ny resaka fety mifankaty de rehefa miteny mifankaty izay de tena hoe le tena fitiavan'olondroa no tena mibahana be tao anatiny a de ataoko rarina angamba raha mitia anio ity tsika no iresaka indrindraindrindra mikasika n'izany fitiavana eo amin'ny fitiavan'olondroa zany ho an'ireo hoe nahonina ny mbola tsy somaran'olotiana nefa ny taona mitombo misy ihany koa miaraka fa olona roa mitovy fananana no miaraka de hitantsika amin'izay zany hoe misafisarotra ihany a ny resantsika azy nefa de vitantsika hoe ahoana ny fomba anomezantsika fahafampo ny mpiaina. Zany hoe nitanjona zany rehefa avy eo de tena hoe aoriana amin'ny ady hevitra satria mety ho ady hevitra be io a mety ho ady hevitra be io na eo amin'ny tanora miaino antsika na indrindraindrindra amintsika ray aman-dreny eo amin'ny mpanabe a de aorianan'izao ngamba mba isy hevitra misongadina na toro hevitra azo raisiny tsirairay a manoloana ny fitiavan'olondroa io.
Ie, na ho an'ny tanora lehilahy na ho an'ny tanora vehivavy na ho an'ny ray aman-dreny ihany koa satria sahiratsaina ny ray aman-dreniny amin'ny lafiny faharoa hoe ny mitovy fiarahan'ny olondroa mitovy fananahana mety manana fanahiny izy ao anatin'izany rehetrarehetra any a zay mihitsy ny tanjona hoe mba isy ny lesona azotsika tsoahana ny fiomanana na fisoroana raha ohatra ka misy ny fiomanana sy fisoroana tokony atao anatin'izany a indrindraindrindra ny fitandremana mba ho fesy ho an'ny tanora eo anatrehan'izay fitiavan'izay satria zavatra sarobidy loatra manandanjy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izay fitiavan'olondroa izay. Milohany tena idirantsika lalindalina ary ahoana no toetsaina entsika miatrika an'izay loha hevitra izay satria araka ny terena teo hoe somary miavaka kely sy manandanja loatra izy a nefa tsy azo tsinotsoniavina koa anatin'ny fiainantsika inona no torohevitra ho an'ny mpiaino aloha ety mpiandohana hiatrehana an'izay andraisana an'izay loha hevitra izay
ia marina mihitsy izay fanamarianao izay a mila amboarina ny toetsaintsika eo am-pianona azy zany hoe vonina ny aino ary ijery amin'ny fomba fijery mahitsy angamba hoe diaina ny zanak'olombelona zany resaka fitiavana izany fa tsika olondehibe ngamba izao no mety nieritreritra hoe izany ve dia atao loha hevitra ho abisiny maro fanazana tsy izany a tsika efa nandalo n'la resaka fitiavana olondroa ngamba amin'la vanimpotoana anontaniany mpiaino ity moa tsika koa tsy niainany izany hoe olondroa mitovy fananahana miaraka izany a dia nazanatr' izany dia ilaina ny mahafantatra fa tsy ondalana tena manahirana be ty andalovantsika ity indrindra eo amin'ny resaka fitiavana dia nangatana ny mpiaino izany hoe mba alalatsaina daholo tsika rehetra na ny olondehibe na ny tanora arakarak'izay zavatra ho resantsika eto a ma miatrika n'izany lohahevitra izany fa ny tena hitako mantsy izany dia hoe ny miaina n'la izy ny tanora miaina n'la fitiavan'olondroa sahiratsay ny tsy miaina azy reto sahiratsaina
manontany
sahiratsaina daholo tsika ray aman-dreny ny mpanabiany an-tsekoly koa mijery n'la ankizy miaina n'la fitiavan'olondroa dia sahiratsaina izany hoe sahiratsaina daholo izany tsika mianakavy ao anatin'la izy a dia izay mba tokony hoe hodiniantsika amin'ny fotony amin'ny saina milamina izany a ny lohahevitra zay no velabelaritsika androany
ny teny ianao hoe mety hiteny ny olondehibe efa malinany izany no atao lohahevitra inona ny antony mahatonga anao ametraka an'izay hoe ny olondehibe zao mety eritreritra hoe efa izany ve to atao lohahevitra
ie tena marina izany hoe ny olondehibe miaino antsika izao de efa hoe izany ve de izany ve ry madame Margot ny tokony ho resaha tena izany mihitsy izao ny tokony ho resahana satria araky ny fahitantsika ny zava-misy ankehitriny a miazakazaka be manentsika ny rivotra mitsoko avy any velany aza moa ny tena betsaka ao anatin'la izy a dia eo koa tsika ray aman-dreny alaim-panahy ampita ny ainantsika n'izany fitiavan'olonroa izany tany amin'ny vanim-potoana ny ainantsika mampita ny zavatra misy ankehitriny dia alaim-panahy foany tsika olondehibe a anometsiny ny tanora ankehitriny dia izay koa izany anisan'ny anton'ny lehibe koa hoe mba tokony ho resahana ihany amin'ny saina milamina no andraisana azy dia amin'ny fotony a no iresahana azy satria manabe daholo eny antsika na ny ray aman-dreny izao mbola misy manabe ny zanany tsy manan'olotiana misy ray aman-dreny koa eto izao manabe ny zanany miarakaraka amin'ny lahy ny taritarika vehivavy ny vehivavy taritarian'ny lehilahy manana olana daholo tsika dia averiko ihany izany hoe izay ilay toetsaina tokony hoentsika miatrika an'izay ary izay ny tena hoe antony iresantsika ny lohahevitra io
manahoana ary ny fandraisan'ny tanora ny fananana olotiana na ny hoe ny fananana sipa
ie le sipa moa izany dia tena mbola mandrangotra ny sofiny tsika olondehibe satria tsy ainantsika tsony ny zavatra ohatra izany a dia vo maheno an'izany tsika dia ohatrany hoe miorokoditra be hoe fa hoana fa dia andao tsy taotsika hoe olotiana fa ho any ankizy amin'izao fotoana izao ny fandraisany azy dia ohatrany hoe tsy maintsy atao tsy maintsy miarakaraka dia hoe tsy maintsy miaraka ny lehilahy sy ny vehivavy dia mifankatia eny dia miarakaraka fotsiny eny tsy manana tanjoay
le fiainanamandeh ho azy
ohatra hoe fiainana ny fandraisan'ny tanora azy ankehitriny a fa ny zavatra tsy fantany anefa dia hoe raha tena alalinina tokoa le hoe sipa dia fanafoezateniny hoe silam-panahy olao vadiana izany a efa vonina ivady tena efa mifankatia efa manana tanjona le olondroa hoe ifanambady anorona tokantrano dia efa manana tanjona ankendrena ao anatiny a dia tsy maniana aloha raha miarakaraka dia ireny ilay ataontsika hoe sipa araky ny tokony ho izy fa ho an'ny tanora ankehitriny zay misy manadala kely azy milaza hoe tiako ndre mahafinaritra anahy elahy dia efa dia izay le hoe Zay ny azo ny verona izy, zay le fitiavana. De miarakaraka eny fotsiny fa ny tena mampalahelo amin'le izy indrindraindrindra amin'izao fotoana izao a. Lay fananana olotiana de adika ny tanora ankehitriny hoe firosoana sahady any amin'ny fa inona izany firaisana ranofo. De verona hoe raha vao tsisy firaisana ranofo ny ankizy ankehitriny le miarakaraka izany le fakaty de verona hoe tsisy fitiavana. Io ny azy izany hoe verona hoe porofompitiavana. Fa ho an'ny talona, ho an'ny olona tena fa hoe milamina tsara ara-pitiavana, iroso ny fanambadiana, tsy izany firaisana ranofo izany ny tena mahamay. Ka io le hoe miasa saina ny mpanabe sy ny ray aman-dreny hoe reto ankizy miarakaraka reto ve zao de ahoana ny fandraisany reto izany atao hoe olotiana izany. Ny sasany ary mbola tsy ampitaona efa miarakaraka hoe raha vao tsy taritarihan'ny lehilahy ny vehivavy de ohatra ny manahirana anazy izany. De ohatr'izay le tiatsika olazaina ao anatiny hoe somary ohatra diso fandray ihany ny tanora ankehitriny a raha resahana n'le resaka hoe olotiana na hoe sipa. Hafa mihitsy izany ny azy ny tena fandraisany azy.
Manahoana kosa ny fiheveran'ny tanora le teo moa izany le hoe manora amin'ny ankapobeny manana sipa mahay le manana olotiana. Fa raha ohatra hoe le araky le fangatahanytiany mihitsy ny hoe efa 8 ohatra amin'ny 20 taona mbola tsy manana sipa na tsy mbola manana olotiana, manahoana ny fiheveran'ny tanora an'izay? Ary raha ohatra ka hoe misy azonao hitarihana lalana azy anorona hevitra azy a eo anoloanyny zava-misy iainany?
Ia, araky ny voalazantsika teo a sahiratsaina ny tsy manana olotiana. Ohatrany matoizy na metraka an'ilay fanontaniana de hoe manina ny ankizy miarakaraka daholy, manana olotiana daholy fa za ahoana? De mampiasa ny sainy izany io. Ka ny fandraisany azy de izao hoe za ty ve izany ny ratsy tare sa ratsy toetra? Izany hoe misy fanambanitena izany ao amin'le tanora efa ohatrany hoe 8 taona. Raha miverina kely psikolozia mantsika de any 50 taona sahady de efa mifohan'ny fitiavana indrindraindrindra eo amin'ny ankizy vavy. Amin'ilay 8 atongavan'ny fadim-bolana lay raha mafana mitosaka avy ao amin'iny izany isam-bolana iny a iny no mitaizana azy ao anatin'ilay resaka fitiavana iny. Iny izany efa eritreretiny sady hoe tokony hiaraka amina lehilahy rehefa misy an'iny. De izay izany mahatonga ny reto lembora tsy marana olotiana lasa misy fana izy ihany manambany ny tenany hoe mety rasy tare ngamza, mety rasy toetra ngamza, sa ve za miavinavina? Fa maninona ny ankizy vavy zao de metrehtra hoe maninona tsy misy la ankizy lahy manatokatona? Ny ankizy lahy indray mieritreritra zao hoe za mba ohatrany mba mikaotikaoty ankizy vavy ihany fa ohatrany tsisy manaiky. De hitanareo amin'izay le fahasahiran-tsaina ao anatin'le izy a de tena hitany hoe raha ataontsika izany dingana andalovan'ny fisainan'le tanora efa 8 taona miakatra nefa mbola tsy miainana izany fitiavana izany de mieritrery izy hoe tara. De le fahatarana voalohany izany a vokatry ilay complexe d'infériorité izany hoe izy le manambany tena iny. De rehefa avy eo tsy vitan'le hoe manambany ny tenany izy fa miteraka timidité fahasarotan-kenatra ho aminy. De rehefa fadinana fahatelo tonga reny solitude izany hoe fitokatokana monina. De izay izany ataontsika hoe vokadratsiny ve? Vokadratsiny hoe mbola tsy manaraka izany efa tsy voatery. Tsy voatery satria
tsy voatery anao an'izay akory
sa tsy voatery anao an'izay izy ho an'izay mbola tsy manana sipa izany amin'izao tsika miresaka izao a. Tsy hoe tara fa ny vokatsoa aza dia izao hoe manam-potoana ianao andanjalanjanany atao hoe fitiavana amin'ny alalan'ny tranga misy hitanao eny manodidina. Rehefa mandinika matsy ianao 25-20 izany efa mandinika hoe ianona ho sipany ianona nefa izao ny afarana niady lava ohatran'izao tsy vita fianarana ohatra izao. Ianao izany a mitombontsoa raha mbola tsy manana ianao nefa ny taonanao mandroso a dia manam-potoana malalaka tsara ianao a andanjalanjana hoe inona marina no atao hoe fitiavan'olondroa.
Aloho loatra ve izany tsy aloha loatra moa zany tiako anontaniana fa hoe aloha kokoa ve ny fifoazan'ny fitiavana eo amin'ny tanora vehivavy araka ny fanazavanao teo hoe any amin'ny fahatongavan'ny fahatombolana voalohany a any amin'ny folo taona any ho any a manahoana ny lehilahy
ny lehilahy ndray tsy haiko mety tsy anaiky lehilahy raha iteny aho hoe matory fa mila foazana mila foazana ny azy misy mila mamoa zany io fa tsy tonga de hoe hoe tsy maintsy hoe rehefa zao io de mifo fa mila hoe tsy maritairina kely zany a de le zavatra avy aty ivelany indrindra amin'ny fihetsiky ny vehivavy manodidina anazy no mamoa ny fitiavana ao aminy ka mety hoe reto efa roapolo taona mahery reto zany lehilahy matoy izy tsy mbola mifony azy ny fitiavana de mety hoe misafidy koa mantsy ho anatiny io misafidy koa hoe za aloha mbola mita fianarana vao miresaka an'izany ka raha ohatra izy efa nisafidy an'izay lalan'izay a tsy olana aminy zany io na atory eo ara ny fitiavana na tsisy mamoa arany azy ny fitiavana de efa zay ny azy ny safidiny de tsy maninony zay
ya mazava tsara inona raha nao ohatra hoe ipita am'le anankiray tsika am'le hoe fiarahan'olondro mitovy fananana raha izay no tsara hofantarina ao anatin'le fandraisan'ny tanora ny fananana olotiana na ny hoe ny fandraisan'ny tanora mizay mbola tsy fananana olotiana zay ao anatin'izay taona valo ambiny folo hatramin'ny raiky amin'ny roapolo taona zay inona nisy roana mba tsy ho tonga amin'ny fiarahan'ny olondro mitovy fananana
zye mety ho lasa lavitra be mantsy zao ny fisainany zay miaino antsika hoe mato reto efa le bebe reto tsy manam-pitiavana tsy mifohany fitiavany ny vehivavy tsy misy mpitia ny lehilahy mba manana ny olotiany any efa tsy manaiky le olona tia mitiavana de mety heritreritrtsika hoe sao de izay ara ny mahatonga ny hoe aleo ihany miaraka amina lehilahy raha ohatra ka tsisy mpitia ozy ny lehilahy anankiray fa be dehibe ny antony hoe mahatonga ny tanora anankiray hiaraka amin'ny tanora mitovy fananana aminy io aloha zany de azo tsika atao hoe tsika tsy manana statistika fa sao de manontany ny mpiaino hoe firy eto Madagasikara moa zany tanora miarakaraka ny lasiny vady tena tsy nandalina de tena tsy malala mihitsy fa na ny boky ny vakina mikasika an'io a de tsy nilaza statistika loatra fa tonga de any prévention de l'homosexualité na mipetraka le izy te ilaza zany ingambana ny mpanoratra efa nyresako teto moa ty le hoe esprit positif tya de dokotera Julien Melgozane nanoratra azy a de misy homosexualité mihitsy nyresahany eo fa le tena antony lehibe a tsy voavavahany loatra fa anatina karazana sasteny na mpidirany hoe resaka fitaizana no mahatonga fitaizana ao amin'ny ankohonana no mitarika ny tanora zazalahy hiaraka amin'ny lehilahy mitovy aminy sy mitarika ny tanora vehivavy hiaraka amin'ny vehivavy mitovy aminy io zany de manamafy an'ireny resantsika hoe ao amin'ny ankohonana ny sekoly voalohany fa kay le fanabiazana ao koa zany a de misy fisariana ny sain'ny tanora ho any amin'izany resaka fiarahan'ny olondroa mitovy fananana ka andao tsika tonga de any amin'ny fisoroana zany hoe noresana fa ho ambadiky ny fisoroana zany a de mivoaka ho azy ny fanabiazana hoe zao zany ka ny tokony atao
fa tiako anontaniana hoe inona le fanabiazana mahatonga le tanora lasany am'le ironany am'le hoe te hiaraka amin'ny olona mitovy fananahana aminy araka ny fandalinana nataonao
ie misy nanazava ihany a misy dictionnaire de psychologie nahitana ny homosexualité ihany milaza hoe mio fiarahan'ny olona mitovy fananahana io dia inversion sexuelle zany hoe mivadika ho amin'ny sain'le tanora raha lehilahy izy zany de misy zavatra mivadika ho amin'ny sainy hoe hiaraka amin'ny lehilahy ihany a zay le inversion sexuelle hiaraka amin'ny lehilahy mitovy amiko ihany a de inona ozy anao no mety mahatonga an'izany mety mahatonga an'le izy zany a de fahatahorana fa crainte de l'échec eo amin'ny fiainana fahatahorana ny hoe sao de tsy mahomby eo amin'ny fiainana de aleo lehilahy mitovy amiko ihany a no irahako zany ao anatin'le izy de ohatran'izay koa ny vehivavy rehefa mahita izy hoe ao an-tokantranony lay reny zany tenitanao hoe miady mafy tsara ny fiainana, matafa voankazona tsisy lehilaza ohatra, de mieritreritra zany io zanany vavy io fa hoe anao ohatra ny neny a neny ara tafa voaka ihany na ohatra zao aza, de vehivavy ihany ka izany ny tsara iarah. Lavitra be le izy efa diniana, fa zay zany ny fanazavana hoe mety antony le nyresantsika hoe fanabiazanao amin'ny ankonana ny mety mahatonga an'le izy. Fa teiteny fotsiny aho antsika vehivavy, efa nyresaky tsika mikasika an'le hoe ny fifikirany zanaka lahy amin'ny reniny ara-boajanahary io sika tamin'izay fotoana izay le complexe d'Oedipe. Fa misy fotoana kay marina fa ara-boajanahary le hoe famatorany zanaka lahy sy ny reniny, tokony misy fotoana ny reny zany mahay manakifika an'ilay zanaka lahy. Misy fotoana, de io le fotoana fanakifiana an'le zanaka lahy io indraindray tsy vitatsika reny, na tsy haitsika hoe eto ve le fotoana tokony andefasako an'ity zanako ty amin'izay andeha irery.
Zay le manakifika famelana azy
andeha irery. De eo koa zany misy hoe rehefa nakifika tampoka hono ataoko hono satria boko ny vakiko a, rehefa nakifika tampoka tsy niomana le zanaka lahy de tena hoe tofoka tanteraka amina vehivavy. De lasa any am'lehilahy ihany no ataony hoe
iarakaolona
ny sainy zany. Tena lalina be le izy nefa ka zavatra misy ohatra zany resaka fanabeazana zay mihitsy nanaovany azy hoe éducation mal conduite. Tsy nandeha araka ny tokony ho izy zany le fanabiazana no mitarika an'ilay zanaka lahy ifikitra amina lehilahy mitovy aminy. Io zany no eritseretiny hoe io no atafita azy, satria tany ny fotoana tsy nieritseretiny de raisika foana le hoe nakifika. Tsy nahaina nakifika, tsy voaza le fotoana tokony anakifiana an'le zanaka lahy, fa mbola ozy tsika mako te hoe mifikitra foana le zanaka lahy sy ny reniny. Kay misy fotoana tokony anyfiananaizy ireo a mba andeha rery amin'izay, de zay zany ny antony. Fa eo amin'ny vehivavy indray ony a ny tena mahatonga anazy hoe hiaraka amin'ny vehivavy mitovy aminy a, de zay ny le mahita n'ilay sanatra izy tratry ny fanolanana tamin'ny mbola kely tao anatin'ny ankohonany. Indrindra raha hoe avana akaiky ny nanolana anazy de tsy tia lehilahy tsony izy. De zay ny mampirona anazy hiaraka amina vehivavy rehefa hitany tofoka raha ny filazany azy ato mantsy de ohatrany hoe déception lointaine. Vokatry ilay fanolanana na azo azy teo nyfahazazana de lasa tsy tia lehilahy tsony. Ka ozy anao teo hoe inona koa ny fisoroana, de zay le fisoroana zany hoe ampina ny zaza de ny mbola kely mba hanana fatokisana ny olondehibe. Eo zany le hoe mila fitiavana izy a, de mila fanampiana amin'ny mahazaza azy mba tsy hiteraka olana ara-pitiavana ho aminy. Zany hoe indraindray misy maratra mbola kely ny fonakizy amin'ny resaka fitiavana, ny lozandray, ny lozandreny, na lay masika be loatra ny eo amin'ny ankonana de tsy matoky anao tsony ny zanakao. De zay zany fisoroana voalohany hoe mba tokony atoky ny olondehibe zany a le zaza. De faharoa arahy maso tsara hoe mba tokony rehefa milalao ny ankizy zany any amin'ny fahazazany any de tsy tokony hoe ny vehivavy ary de ny lehilahy ary, fa tokony lay fananahana anankiroa le deux sexe zany a miaraka milalao indrindra eo amin'ny fahazazany. Tokony hiaraka foana zany fa tsy misaraka hoe atokana foana ny lehilahy, atokana foana ny vehivavy. Teo ampanomanana ntia madame Liva de nieritreritra hoe maninona ary taloha klasy mandrindro masera mpianatry masera tsisy lehilahy tafiditra neri nendry frere sy mopera lehilahy daholo,
nefa tamin'ny sekoly ihany koa hoe natokana ho an'ny lehilahy de natokana ho an'ny vehivavy.
Teo anieritreritra hoe tamin'izany fotoana izany nefa mbola tsy de nisy ny homosexualité. Nefa de samy vehivavy daholo ny miaraka mandritry ny androm-piainany eo, de lehilahy daholo ny miaraka. Fa noho n'izao efa mitambana daholo ny reny zany, efa mixte le sekoly. Zay ianao vao mahita hoe misy lehilahy sy lehilahy miaraka, vehivavy sy vehivavy miaraka. be eo moa izany mipetraka ihany ny olana hoe inona ireny nety mahatonga an'izany nefa ato izao de ilay prévention na ilay fisoroana dia efa milaza hoe ampiarahany foana izany a ny sany ny lasy ny vavy a indrindra raha vao manomboka milalao raha vao manomboka milalao izany dia tsy hoe atokana hoe ny ankizy vavy ny ariana ireo dia ny ankizy lahy fa tokony hiaraka foana izany io a ahitana inona ny antony ony dia hoe ahitana mihitsy hoe hoe misy zavatra ilanany lehilahy na eo amin'ny kilalao aza misy zavatra ilanany lehilahy dia ny lehilahy koa mahita hoe ay raha tsy teo reto ankizy vavy reto dia tsy vita ilay zavatra tokony ataotsika any sahady izany a
efa manomana ny lanjany lehilahy sy ny lanjany vehivavy
tena izay mihitsy tena izay mihitsy izany hoe ny tiany olazaina ao anatin'ilay izy dia manarak'izay koa hoe aza omena tsy ny lava ny lahy kely raha manana toetram-bavy manao fihetsika vehivavy izany dia ianao indray miteny hoe ianao io dia ohatra ny vehivavy toetra ianao izany hoe ianao indray izany manaratsy ny toetra ny vehivavy hita ao amin'ilay zanakalahy dia rehefa omenao tsy ny lava foana izy izany hoe manao toetra ny vehivavy ianao io dia ohatra ny vehivavy ianao io dia ohatra n'izao dia tafiditra ao amin'izainy hoe ay ratsy izany vehivavy izay rasika izany ny vehivavy matoa za manao an'la toetra lazainy hoe ratsy dia izay koa izany hoe mba soroana koa izany le hoe aza mena tsiny izy na dia ataontsika hoe manana fihetsika vehivavy ara fa raha patsy ahivitsika ny fiainany zaza tany amboka ane na tonga an'io e tany amboka izy dia tsika angamba naniry vavy nefa niterada dia efa lasa n'la toetra mbavy
na dia le hoe fihetsem-ponao mitondra azy
mitondra azy
tafapifanantenana kely ohatra
tafapitany aminy dia izany rehetra izany a rehefa farany izany dia tonga amin'ny hoe ay tsy ilainy zany ve ratsy izany vehivavy izany dia aleo ihany izany miaraka amin'ny lehilahy eo ihany koa tokony tsy izay mantsy ilay nahatonga anao hoe sarotra be no miresaka an'la izy fa tokony tsy ho indraindraina izany ny fiarahany lasy ny vavy ny lasa amin'ny lasy ny vavy sy raha ireny foana izany ny resahanao indrindra eo amin'ny masony eo anivon'ny tanora izay be aziny dia misarika ny sainy hoe ambe hoe mba hiaraka amina lehilahy mitovy amiko a dia jereko an'izany izany hoe ianao indray izany manosika anazy tokony tsy ho resahana mihitsy izany ty zavatra ty raha ny tena marina ianao indray izany manosika anazy hoe ny tanora indrindra rehefa mikrizy ny fialatsakana dia fantatsika hoe tia manandrakandra na ry sarisa dia nandeha amin'izay izy any dia izy samy lehilahy maheno an'la izy dia mifampijery eo fotsiny izy dia hoe andao le ty araka mampirisika anazy izany dia noho izany tokony tsy ho resahana matetika izany a ty resaka resantsika androany ity fiarahany lasy ny lasy ny vavy sy ny vavy ty dia ny farany izany hoe rehefa nialehibe ilay ankizy a indrindra rehefa miditra any amin'ny oniversité moa izany mbaefa eritreretina hoe efa hoe mba misaina nefa raha jerena n'la mpanao baolina tany mahajanga dia tena tsy misaina mihitsy baolina ve no andorana no avinao ray manontolo fa rehefa manomboka hiakatra eny izany ianao dia efa misy safidy io raha taty amin'ny mbola kely ianao izany na natao amin'ny ianao mbola tao anatin'la krizy ny fiaratsakana tanteraka dia tena naniry hoe ahoana tokoa izany fiarahany lasy ny lasy ny vavy sy ny vavy izany dia ianao amindray no namboly an'ilay fihetseham-po hoe mety amiko iny vehivavy iny nefa ianao vehivavy mety amiko iny lehilahy ianao no namboly an'ilay izy fa rehefa mba miakatra eny amin'ny sekoly ambony ony a dia tompony anao safidy tsara amin'izay dia inona anao atao rehefa manao an'ilay safidy apetraho tsara ny tanjony eo amin'ny fiainana ho avinao ianao miakatra eny amin'ny oniversité hianatra io izany dia nefa misisika ao aminao ley hoe lasa amin'lahy ohatrany mety vavy samy vavy ohatrany mety dia eo amin'izay izany ianao tokony hametraka ny safidy dia rehefa mametraka ny safidy ianao dia hoe inona moa izany ny afarako raha miaraka amina lehilahy inona ny afarako raha miaraka amina vehivavy inona ny tanjona kendreko ao anatiny ka raha kizy any amin'ny oniversité izany efa tokony ahay andanjalanja tsara n'izany resaka fitiavana dia mahay mametraka safidy fa io koa raha vao mitobaka be le information avy any velany hoe ny firenena zao dia nanaiky ny fanambadiana sy ny lahy ny vavy sy ny vavy sarotra be ao amin'ny ankizy ny hoe aiva izany azo atao ihany
etoa ary ka zay indrindra ny antsika moa izany tena hoe izay ny tarihantsika atao anatin'ny fantarana ny fisoroana mba tsy ho tonga amin'izay
tena zay mihitsy zay itsika zany ny fisoroana mba tsy ho tonga amin'izay fa le izy ko ohatra ny hoe na ny fisainana malagasy ara ohatrany ohatra tsy zakatsika na ny any velany mazaka de tsika ohatra mbola tsy mahazaka an'izany ka tena hoe ialana tsiny zany fa tsy hamerimberina iresaka amin'ity tsontsika fa de izay indray mandeha tsy miverin'izay ihany a no iresantsika amin'ity fa tsy ho indraindraintsika zany fiarahan'ny lahy sy ny lahy vavy sy ny vavy moa ho an'ny kristianina moa zany de tena hoe tena tsy mety tena tsy mety
ia ny afatra ao anatin'izay lohahevitra mifanjoy a ataontsika hoe mifamatotra ihany koa zay a mialoha ny rosoantsika amin'ny famaliana ny fanontaninny mpiaino
ie ho feny zay rehetra voalaza teo zay a de mila fanaraha-maso zany a rehefa manomboka miditra miresaka fitiavan'olon-droa zany ny zanakao a de mila fanaraha-maso akaiky zany hoe manahoana ny fomba fiarahany izany miaraka aminy ho antsika ray aman-dreny de ho anareo tanora ihany ko zany ilaina le manana safidy tsara eo ampametrahana tanjony na iarakaraka mandany andro ve reny ko mila diniana tsara fa sao de hoe manao sipa de mifampitaritarika eny de mandanydany andro eny de farany tonga firaisana ranofo tsy nieritreretina de zay zany mila diniana tsara de mila mifampiresaka tsara ny ray aman-dreny sy ny zanaka manoloana ny safidy eo miresaka ara-pitiavana
misaotra anao indrindra raha Matomargo nitondra an'izay resadresaka izay a de manomboka eto sika afaka mandray ny antso mivantana amin'ny alalan'ny 0 22 443 90 de ny sms ihany koa efa maromaro ny voninato a mandray atrantsika amin'ny alalan'ny 0 33 08 850 02. Atombotsika amin'ny sms efa voninato a sms voalohany a tena grave be ireny ary tena sarotra hialana mihitsy na de efa manambady aza de mbola tsy afaka ihany inona moa zany ny tena tiano resahany eo amin'le inona le hoe ireny
grave be reny tsy
fantatra le ireny hoe le inona moa zany raha mbola afaka manazava ianao de mbola malalaka tsika ny sms manaraka ny zanako roa amby roapolo sy raika amby roapolo taona samy mbola tsy manana e raisika aloha ary ty antso ty miaraba tompoko
salama tompoko misaotra betsaka amin'ny fanazavana rehetrarehetra mafinaritra le loha hevitra ray aman-dreny ny tena de allô
mahinanao tsara
salama tompoko
ie
misaotra indrindra amin'ny fanazavana sy ny fandalinana tompoko ray aman-dreny ny tena de falitokoa fa mahamaheny fandaharana tahaka izao saika hiteny kely makasika an'le hoe tsy tokony indraindraina marina le hoe tsy tokony indraindraina fa kosa le fifampiresahana angambany tokony tsotapahana mihitsy am'le ray aman-dreny zanaka satria eo aminao eo ary sy zara raha le zaza se confiety voatery hoe mifakatsy amy lasa amy lasa resaka sexualité zany eo ny resako a le zara raha miresaka aminao ny ray aman-dreny satria raha vao teo aminao koa izy no miresaka de lasa manisa-kevitra ny kafa no mifampizaran'ny experiense sy ny sina de vo may mety hoe izotra ami'ny lalana tsy izy le zazy de za ndray nefa tena tsy miombokevitra zany am'le hoetry tokony horesany tsy hoe indraindraina ho iaho a fa rehefa misy fotoana ahafahana mifampiresaka foana nyzanyresaka sexualité zay tsy nataony gasy teo aloha de tsy ampy atsika ray aman-dreny amin'ny taonanay ohatran'izao zany dehitako hoe de anao koa zany teny teo aloha hoe taloha ny masera vehivavy daholo miaraka atao fa ny communication koa ngamba tsy mitovy a sy ny tamin'izao sy amin'izany mety efa nisy le izy a fa mety hoe tsy voatery voatsara zay anankiray de mety efa nisy koa le izy a fa mety hoe tsy mbola tena famampiseoly
mety ny afinara amin'izay
satria le information tsy mizara hoe ay ve misy rete dapotoe batan'izay de mety tazomo anazy rety le izy mety efa lebeizy ohatra vo mipotra na ohatran'izany fa za miny fa zavatra efa ely izy io a fa zao moa zany communication efa tena miveratra be le hitako hoe mivotra kokoa sotra andrera
sotra anao
Ia, ny zanako roa amby roapolo sy raika amby roapolo taona samy mbola tsy manana olotiana, inona ny mahatonga an'izany?
Mbola farina fianarana angamba ilay zanakare.
Manana olana tovovavy valo amby folo taona, nisy lehilahy saika akavady zaho ozy izy, misy lehilahy saika akavady ahy izy an, de efa nanao seho fa de taty amin'ny ray aman-dreniko izy. De inona moa zany le olana?
Tsy haiko zay olana tiany lazainy, koa efa niseho nitaonany tsotsy, de tena hoe zazazaza tsony, de tsy hay zay tiany hoanontaniana.
Ie, vehivavy efa manambady dimy taona, tsy mety mahazo zaza.
Mitovy fananana
ve hono sa tsy gamba kosany ianao olona efa manambady zany, olona efa ao anatin'ny fahavoritsaina tanteraka? Eny e, tsy de mazava tsara koa zany le tena tianao anontaniana,
sainy hoe inona ny tianao lazay?
Afaka miverina anao raha te hanazava misimisy kokoa zany le olanao fa tsy azonay le izy. Ny zanako lahy efa andray roa amby roapolo taona mbola tsy manao sipa, ny zandriny lahy valo ambin'ny folo taona efa miarakaraka, de ahoana no atao?
Zay anontanio aloha le roa amby roapolo taona manana tanjona izy matoa mbola tsy miroso am'le izy, anontanio ny antony.
Ia, miaraba tompoko.
Allô.
Miaraba tompoko.
Manahoana?
Manatanao tompoko.
Ino tompoko?
Mahay mahafinatra anao le fandaran'io le momba resaka homosexuel.
Ino tompoko?
Ny zavatra mahagaga anazy fa homosexuel depuis zany zany tamin'izay niaraka tany amin'ny lycée tsika tamin'izao ary mifadyelahy. Allô?
Eh, mahiano anao tsara.
Kazamana na vie privée que personne n'a pas de dire la vie des autres aussi, c'est fitenenana. Manenao ny tany aussi izy miteraha ianao. Nefa raha hiteraka ry anao ny quatre ambe rehefa tsy fidy eto Madagasikara de mivalopolo sanjato mahantra daholo, hiteraka hiterabito. Manenatra zany satria manana viany tsileray ny olombelona, nefa be dia be ny dokotera efa nandehana ka tsy nakitana fa za ihany nizaty izy ka tamin'izao homosexuel ary manambadilelahy mihitsy tsisy problèma amin'ny fiaina. Ka zay mantsy ny mampalahelo anazy
zay le safidy
an'olona tokony fidirany izamizaminy fa ny olona jala misy amin'ny vie privéan'olona eny an-dalana eny ohatra zany fa tsy madame margo ny teneniko a fiainako zany a fidirany izamizamihiny sy ny sepeserty sy
fitenenana
efamatatona mantsy hatramin'izay satria tany amin'ny faharoapolo taona ka nefa nanambady hatramin'izao tsy mbola mivady amin'nylehilahy foana. Ka zay ny toko hoe mahafinatra anazy le fandarana tokony fisantenan'olona mihitsy ny olona amin'izao fotoana satria efa mesarika ao anatin'ny baiboly hoe miteraviny mamelo ny tany efa nyfantana ary tefa faty ny tianina foana rehefa jiavy fidiavana ka raha hiteraka hiterabiso dodolo zao ola inona no aminy.
Mazava tsara ny hevitra ao
tena misaotra ny fahasahinao mijoro vavolombelona sy ny hevitra ao satria izay le nahatongana ny teny hoe safidy io, de zay ny safidinao a, vie privénao a, de zay le izy fa tsy miditra zany zay ho anatin'le izy.
Aiza ho aiza tsika zany zao le olona mitovy fananahana olondroa tompoko tsy mandika ny didi folo mba mangataka fanazavana.
Io zany resaka
finoana, fandaliana mpinoana, misy moa zany fandarana manokana natao
any zany le izy tokony anontaniana hoe tsy mandika ny didi folo ve zany?
Zay indrindra satria tsy anjarana eto aloha zany ny mamaly an'izay fa le manandrify anay ihany zany no azonay atao. Ia, amiko aloha tena lalaina ozy izy, tena lalaina le fitiavana. Ilaina ve sa hoe lalaina mantsy soratanao ato aloha? Ilaina atao ianao zany afaka mbola satria ny fanoratanao azy ro tena lalaina mihitsy ny ato hoe lalaina le fitiavana satria ozy izy natao de tsy tantoiany.
Ilaina angamba le fitiavana.
Zaho izy tovavy valo ambin'ny folo taona manana sipa de isaky ny miona zay roa de anao firaisana foana izy zany efa efa Αι, έφα να ανακιάσει να νοφρέσει να τη σώσει, έτσι με τι ανοφρέσει. Αν δεν λέει ούλα να ο ένα τελεφίφαν κάτι άβαν, ούλην ρούζαν, είναι αφούκα, λέει το φάσι. Ούλα τσι
μισχάνσουν σαν, να ρέω ματούν ρούς, φρέσαν να ρανούσαν, είναι άσεν τάνσουν, να είναι λίσα σαλά.
Είναι λίσα σαλά. Τι ούζαν, το κνίερσερ ήταν τσάρα, ούι, είναι μάρνα τούμουζαν, τάνσουν να ο ένα τελεφίφαν, ζέει σαν ούνα ραματού μάρκο.
Τι να σε νίτσι, μάρα να τάνσουν σαν, βαντε, ούι, σύπατη, φρέσαν να ρανού, φορά και ένα σαφάκι, τέλ.
Σα το βαφσίβε μπροπολτόνα, τσμαναμπάτσα τσιμπολαμάνα ο ΣΥΠ, ταραβίζα σάντι, διαγωνοκούνο αίζα κουμαλάλα ουε, η τίνου αντζάρακου.
Τι και μου το ουεν, ρακιά μπροπολτόνα, αίζα όμπολα, νίσε τσάνε ψίβε μπροπολτόνα, πουρα τσμάνα να βουλτίνα, τι παμτένα μάρνα σαν, νιφσά είναι λε, ούλα σαν, σαν τένουε τάρα σαν, φαμπουλα βουάφωνα νιντσαρανόφανε, φαντούζεν ουε, αίζα νολαλάκουε, η τίλη ο αντζάρακο, φαλή αντζάρακο, ναι, μα τα μπλήμα τσί σου μανοί, μισούρα τσένου εσάν αντζάρανο, φαγενόν μα να μπορούσα να σου γλάσσα αντζάρανο.
Ήα. Ναι, μανάρακα, ρεσί κι αν μανάρακα νίνια, σε τίδια τι είναι όλα τα λόγια, φραλούτα λέει. Είναι τι μου σαν να μιλάζα, αφού συνήθιζε αυτή με αμπτήλ πουλτώνα, με ρακάμ να λέει λαρούμ πτήμα πουλτώνα, είπα φούνα η Ρούσο μπραράζε, έμπτη τον τι, νιάντσο είστε τις φορέτε, αλλά σε έμφαμα νοσίπα, την σαράκ, την παλαγέλας. Σαν μου σαν, σαφίτικο σε είδη, μα τα ματούμε
ακού.
Μα τούτου να τα μζε, είπα να πάει κύφτσε. Είπα να πει τρακό τσάρα, σε είδη, σαφίτνο, ότι σε μου σαν, λέει, σαβατσά μίση. Λε φάζαραντράτσι, σίβο φάρτρα, κού σε ουίζε, νόε, είναι νετόμπα, ήλα να φάζαραντράτσι. Ρίζακα, φτιάβα να μας ζώνε, σαν τσίκετ. Καρούτσο ή φάζαραντράς μου είπα, φτιάβα να βέω ότι είναι αγώνα τη διάσα, είναι ρε διάφα, ρε βατία, μαλάλα καλούτσα, σε τένα τα φύτα τσάρο να τέλνει λόγα γεύτσι. Είναι νουάν τον ματούν καλούλα η ρέια, ρε ρε τα βαλάτσα καπιέω να τέλνει μαστούρπασιο. Μπούλα η φτάφα, ρε κουίν.
Το κτήρα έχουν μάιαν ρε.
Μισότητα να ρίχνω φαντάρα να βάλω να μισλήσω να ωραίσω η τανούρα ρίτσα, τη μπάμα να ανάντσα να ρίχνω τανούρα, ας αμάκια να αναμπάτω φασάρτσα να φιένα.
Μάρμσα.
Φύτω με φουλτώνα, φούνα να οσίπα, τάμσα μπολα σύνα να οσίπα, είτε κτήνα βή να φνάρτσα να τένακο, τη σούζα. Σίπα, μάλλον σίπα τη άμπολα τσάπακου, φουκίτσα, πιν, φιένακου. Τα μνήσιμ πολλά σαν ανοσίπα, φύτα με φουλτώνει άμβο να νοσίπα. Δεν τα μνήσιμ πολλά σαν ανοσίπα, τι έναν αφνάρτσα πιενάζν, τι έναν. Τα ζωή σαν μανοσίπα, τη τσάπα με φουκίτσα, πιν, φιένεν.
Ζή, σαφίδιου. Ζή, φατσφάτα του μου μάνα να σαφίτη, γυάλα φιένω σαν, σαν όνα φαϊτανόε, τσιμίτε αμνό σαν, ελούσο. Ναι, μα να ουσί πέρα από τον πλατσί ου φάτ, φανε τσίκε μα που φανε ζαβάινα τέου, ραν το κουίζα, λε ου λε σίπα, λε ψίπα μιάραξαν, τε βουλε φαφούν να ου φάτε, είχα μάνα να τάντζω.
Είναι να κάνει με τματούγκα, λε ου λε ρε φαμ σάρα καμνή βουλουπτιά, βανα τε τσίτε η τίν τσούνι, τε να τούφκα πι, τσίτε η τίν τσούνι.
Γε, τσίφω, τε ροή τούφτα, ούλ, νου λε ρίτσα ρίτσα, φαρα καρακνά, να ψάρακα σαν ματούγκα νιουή, ματούφκα να τσι ματούφκα λέει.
Στήκουν σαν ακόρα μόνο φτιάβαν ουλτζουμ του φάρανα αν σαν, μίσουλ λαούτ σαν μάντσι το τανανανάια, την αναγκανζάζαρ σαρού τη μτσάλι ζάζα φατσιένζε ατούν ουτάτα.
Τι να σάρτσα πιούει.
Αν εμπλήφα να πιάζα.
Αν εμπλήφα να πιάζα να λυσάζα κου. Φανά λεβού σας να τσάγκαν εις ρολά σαν σα εις ρουφά.
Με τις ρουφά έβεγγαμε δάμα του έι τσι τσένσε τον ουτάταους με τη τσφάτατα σαν αναζάβα μου εις.
Τσάτα τσαγύρα να κούλει σας ο μανάταν φασαφίτ κούει ούτε.
Σαούζεις μάνα να ουλτίν, τένα τίκου είσαι αρισκού, τένα τίανα. Nisy ankizy vavy namana nilaza fa bevoka nefa izay mifanalavitra ary tonga tao mamanle ankizy dia tsy tantoiany.
Dia izany ny olana teraky ny fitiavana raha mbola tsy vonina tsara izany dia miseho daholo ny olana rehetra.
Mifindra amin'ny zanaka ve nitoetran'ireo ray aman-dreny ohatra hoe ny asarotam-piaro?
Tsy voatery hifindra fa io arakaraka ny zava-misy iainany tsirairay io hoe tsy voatery hoe fa saro-piaro ny ray aman-dreny dia ho saro-piaro koa le zana fa arakaraka ny tranga misy ny mahatonga an'ilay izy fa tsy hoe toetra io dia hifindra foana fa le fahaizana mandanjalanja ny zava-misy ny mahatonga an'le hoe ho saro-piaro na tsy ho saro-piaro le zana.
Le tsy fampian'ny fitaizana sy le tambazotra tserasera no mahatonga ny ankizy sy ny tanora hivoana dia ny namana ihany koa.
Marina izany.
Tena tsara le fandarana, tena tsara le torohevitra mankasitraka anareo.
Sotra tompoko.
Marina ve fa misy fepotoana tokony hanambadiana fa raha tsy miroso amin'izay fotoana izay dia hoe taraiky dia lasa tsy manambady intsony?
Tsy voatery hoe rehefa taraiky eny efa nisy fotoana ny teny an'izay teto angambato fa hoe misy promotion koa io le mitovitovy fotoana tonga dia afaka mifanitona hoe hifankatiza fa tsy hoe rehefa tarany promotion anao ianao ve dia hoe tsy hanambady intsony fa io koa azo eritreretina hoe miaraka amin'ny miakina amin'ny anjaranao koa io ka le fanteneniko teo hoe ny anjara tsy voatery hoe aiza moa no lalàna hoe tiany anjara fa ianao no manamboatra anazy hoe ho ataoko ny itiavako nyity olo ity ho lasa anjarako rehefa avy eo sy ny sisy fa aza miditra amin'le hoe rehefa taran'izay dia efa tsy mahazo sony fa vody sobika raha manatandre.
Mbola maromaro
izy ato
saika mba angataka torohevitra hozy izy manana olo teny za efa nisaraka izay tsy te ity olo kafa tsony ah amin'izao ahoana tompoko no ataoko?
Tsy fantatra hoe inona aloha no nampisaraka anazy tamin'ny olo teny teo aloha fa raha ny tena marina izany dia manova fiainana indray ianao hoe manova fiainana dia arakaraka ny zava-misy any amin'ilay fiainana vaovao izay aleanao mba miaraka amin'ny olona tsy fantatro miala voly amin'ny toerana anankiray dia miarakaraka amin'ny tena manao izay anadonoana azy izany rehefa izay ny tena tianao atao hoe rehefa tena tianao adinoana tanteraka izy a dia ianao ihany miezaka izay ilay antsoina hoe volonté personnelle miezaka manadiny lasanao tamin'ilay olona mba hahafahanao manova fiainana vaovao indray.
Amiko a le tena fitaizana malagasy fahendrentsika ary fomba ampianarina any an-tsekoly dia ny mpitondra miaro ny vahoaka amin'ny fanatontoloana zay izany no heverany
fasotevitra
fisorohana ny zavatra rehetra ny olana rehetra moa izany mazava loatra ao anatin'izay resadresaka rehetra izay. Ny manaraka mangataka torohevitra inona ny tokony ataoko fa nisy fotoana nangataka nysaraka tamiko ny olo tiako nefa izay efa niaraka roa taona dia niaraka nipetraka re heritaona sy tapany lehilahy ny manoratra.
Ka tsy fantatra na efa mifampiresaka hoe inona ny antony nampandehan'la vehivavy ny tsy tiavany n'la lehilahy tsony angamba fa raha nisy fampiresahana tao a ny zavatra mazava tsara tao a dia mety tonga dia fantatry la lehilahy hoe izao ndray izany ny ataoko satria izay ny zava-misy tamin'ilay teo aloha dia anova fomba fiainana indray a manomboko izao.
Ny zandriko a lehilahy 25 taona mbola tsy mieritreritra ny mba olo tiany inona ny mety ho antony a izy rery no ao mipetraka amin'ny dada sy mama?
Tsy haiko izay fomba fitaizan'ny dada sy mama azy eo koa ny dia misy io ane tsy voatery hitovy aloha izany ny fisaina ny zanaka rehetra fa matoa izy nanana n'izay safidy mbola ao amin'ny dada sy mama izay amin'izao taonany izao a mila mifampiresaka ihany izany ka mila mifampiresaka satria sao dia ny afarahany eo manko izany dia tena hoe dépression Depression tena misy tena hoe raha vao tonga amin'ny fotoana hoe tsy afahanao mizara fitiavana ianao a dia miteraka depression koa io farany.
Tsy tsapatsika ve fa vokatry ny kolontsaina tandrefa raha no miteraka ireny fifankatiavan'ny olona mitovy fananahany ireny? Ny fialantsika aminy a, izay aloha izany no tia ny teneniny eto, fa izay ngamba ny tia ny atoro hoe ny fialantsika aminy ny kolontsaina tandrefana.
Efa ny teny mihitsy a hoe ny firoborobo ny fitsokan'ilay rivotra tandrefana eto amintsika ny tena hoe ianaran'ny tanora hoe izaika izany ny tokony atao, dia izay le lasa mampirona ny akabiazan'ny tanoratsika amin'ireny zavatra ireny.
Tanora raiky amin'ny 20 taona lehilahy mbola tsy ny manao sipa dia tena tonga saina mihitsy amin'ilay fandarana sy ny lohahevitra fa tena tsara misaotra anareo nanoro hevitra.
Ie, dia mirary soa anao fa mbola tsy tara mihitsy ena.
Ny olona roa mifankatia mila mifampiresaka tsara ohatra momba ny fiainany sy ny zavatra ho atao a mba tsy irosoana amin'ny firaisana ranofo.
Ie, io manko ny tena mampatahotra ny mpanabe sy ny ray aman-dreny satria le fomba fandraisan'ny tanora anazy amin'izao ny tena hoe sipa igalina firaisana ranofo.
Raha ireo tanora 18 hatramin'ny 20 taona mbola tsy manana sipa, tena azoko lazaina fa afadoza raha zao fiovam-piainana zao satria dia tsy hitany toyany.
Marina mihitsy izany.
Afadoza.
Mandinika tsara aloha mandanjalanja fa tsy hoe hijanona fotsiny amin'izao fa efa afadoza izy aloha satria tao anatin'io 18 hatramin'ny 20 taona io anie ilay fanandrakandramany. Ka afadoza marina izy aloha amin'izao. Fa dia mila mandinika tsara amin'izay ihany no aviny eo amin'ny resaka ara-pitiavana rehefa avy eo.
Raiky amin'ny 20 taona izaho a dia mitady ny firaisana ranofo amiko fotsiny ny sipako dia tsy mety a, dia hoe tsisy fitiavana azy hony a.
Tsy marina izany. Tsy marina izany fa za vira aza le fomba fiteniko amin'ny tanora moa dia hoe aza vela ataon'ny lehilahy fa kanatraika efa mpitiavana ianao.
Miaraba tompoko.
Salama
tompoko.
Salama.
Resa avy an-trano?
Eny ary. Eny mahenta.
Asa mihaino radio ianao fa tonga dia miresa amin'ny telefona fa mifankaheno tsara tsika.
Eny ary tompoko. Zavatra mba tiako tenenina tompoko a, dia manana zanaka ako a 18 taona fa nandeha 18 taona teo. Izy io zany ny tena marina efa mitapitapika izy
lehilahy izy zany
lehilahy izy io. Dia za zany a manahirana be anay fa lasa sady be famaliana be tena fa mihetina ty atao mihitsy le tovavy kely dia fa teneiko izy dia izy tena be famaliana tena hoe sitatiny zany dia hitondra anazy dia izay mangasahatra torevitra aminareo na le tovavy kely ary efa miteneniko
manjara n'le fitiavana ve anao dia falifaliana sa hoa
falifaliana mba manolo hevitra anazy hoe tokony mbola kely taritarika ianao zany fianarana ohatran'izay ny tokony ataonao satria zany izy any klasy de primiere dia raha fafaliana an'le fianarana izy a dia matsavatra mafy a zany satria efa vetimety le zaza hitanao ny ela maharay roa efa inoko no mampatonga anay hoe masahoatra zany rehetra reny zany tena masahoatra dia hoe torevitra zany mba satria afa torevitra aminareo a dia zany no mangatako ao dia mankasitraka indrindra tompoko.
Sotra tompoko.
Sotra anao. Tena izay ley hoe miasa saina ny ray
aman-dreny.
Miasa saina ka eto izany tsy fantatra hoe le zanany lahy zany tokony fampiresaka tsara aloha izy mianaka hoe sao dia eo ara mantsy ilay fotoana hoe anakifiana misy fanakifiana e tokony akifika amin'izay ilay zanaka lahy ahitondra ny fiainany dia eo amin'izay ilay fampiresana nefa hoe rehefa mifampiresaka ry zareo dia valivaliany foana dia angamba tonga dia ataovy hoe rovininareo nataony raharahanareo karakaraina fa tonga dia ajanony io. Satria andao karakaraina dia mety hiteny izy hoe aiza koa zay ny vady raha mbola tsy vady aloha, aleo aloha atao zay hevitra rehetra avitana amin'ny fianarana, dia rehefa vita ny fianarana mitady asa dia tsy maninona fa mivady amin'izay nareo.
Le fomba satria mantsy eo mantsy le teny araka ny teneninao tao, eo ngamba le fotoana ilana le hoe fanakifihana dia zay mihitsy le hoe apetraka atsipy any aminazy zany le andraikitra hoe araka zay teneninao zay hoe ho atao zany raharahanareo, dia eo amin'izay zany izy hoe karaha ho atao zany raharaha dia mila inona dia mila inona dia atao hoana dia atao hoana dia eo zany
izy eo mbola mianatra e dia ho hita eo amin'izay zay avaliny amin'izay, zany hoe ianao zany tsy tena manjara anazy fa manao mitady hevitra fotsiny hijanonany sy kelikely amin'io resaka fitiavany le mamalivalika io manko ohatra ny manahirana le fomba fanabiazana angamba mampamalivalina le kelakely ary ty mamalivaly sahady
satria zay mihitsy mantsy mankitika kely ny saiko raha matoa Margot hoe ozy ianao te hoe eo mihitsy angamba le fotoana ilana le fanakifihana nefa raha sanatria ireo ray aman-dreny ireo tsy nahavitan'le fanabiazana araka ny tokony ho izy afahana miroso an'le fanakifihana mety misy zavatra mampatahotra ihany ao anatin'izay
ka le endrika fanakifihana eto madame Liva dia zay hoe mametraka fotsiny any amin'le zanaka laha hoe tompony andraikitra amin'ny tenanao ianao manomboko izao fa ndray aman-dreny anie tsy miala tsy miala hoe any ianao dia any fa le hoe eo zany le fomba ny fanakifihana anazy a ilazana aminy hoe manomboko izao dia tompony andraikitra amin'ny tenanao ianao ka satria ianao fa mananolo tena andao ataony raharaha dia hitanao fa tsy ho tiany zany hoe atao raharaza
tsy disy classe de première moa tapitra moa fotoanatsika mbola maromaro ny sms rehefa voarainay ireny a dia ijadavantsika fotoana ny anomezana fahafapo aminareo a amin'ny famaliana ireny. Mankasitraka anao indrindra raha matoa Margo mitondra zay resadresaka rehetra izay a isaorana ihany koa naropiaina nandray anjara tato anatin'ny fandarana mivantana na ankolaka ihany koa na nygila sofina niaraka taminay. Misaotra ny marikarasamanantsika lavrasanteraka ny fifandraisana azadinoana fa miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio toizao indray veloma toboko
veloma to
ampelamiary mahatsangonoary ny vehivavy mahefa